O programa de Sabela. Xa é o segundo ano de Sabela no centro e tamén o segundo ano na radio escolar. Como xa é unha veterana, este curso pode dirixir ela mesma un programa. Leva varias semanas escoitando a radio, vendo a televisión e falando con xente para coller ideas. Amén falou co seu equipo, Breixo, Daniela e Abdul. Hoxe Sabela espertou con mellor humor e de súpeto. Eureka! Xo teño, co que me gusta a música e a lectura xa sei como chamalo. Lecturas compartidas, cando lle explico ao seu equipo a idea que tivo, todos están de acordo. Van facer un programa onde se fale de música, de poesía, de libros, de das súas historias, divertidas, fantásticas, de medo. E iso vai levar traballo, sábeno, pero están con moitas ganas. Vai ser xeñal, pero, por onde empezan? Haberá que lembrar todo o que xa saben e organizarse ben. E da formiguinha que acompañou estes días comeza a calmarse, que ben. Un novo curso é un programa por facer que meses máis divertidos e entretidos van ter. Atréveste a facer algo semellante. Queres divertirte e aprender no novo curso? Hai programas que falan dun escritor ou escritora e mesmo fan entrevistas, hai programas nos que falan dunha obra específica ou dun xénero literario. Durante os próximos días visitarás bibliotecas, verás portadas de libros, aprenderás un milleiro de cousas que servirán para completar o teu reto final. Pero antes, se queres, podes ver algún exemplo de programas similares.